Edhe në Prishtinë, familja Saleziane me aktivitete festive po e përkujton Shenjë Gjon Boskon, meshtar, mesues dhe edukatori brezi të ri. Drejtori i Qendrës Edukative Sociale Don Bosco, Don Isidor Lukic, tregon se ditët e tretë i Gjon Bosco kanë filluar me mbajtjen e tryezës së rrumbullakëve në temën Sfidat e të rinjve të Kosovës, si e tashmja dhe e ardhmja e vendit. Është debatuar për probleme të ndryshme të rinisë, si për papunësi, braktisjen e shkollimit e të tjera shqetësime kosovare e për të parë mundësi në zgjidhjes së tyre. Kontributet çmueshëm kanë dhënë përfaqësuesit e ministrive përkatëse, organizatat e ndryshme lokale, ndërkombëtare dhe ato rinore të Kosovës. Mbrëm në orën 18 në një organizim të veçantë, Don Leko Roshi ka shpaluar jetën dhe veprën e Don Boskos me animacione dhe shembuj konkret sipas porosive karizmatike të çetit që ndihmojnë në formimin e personalitetit të rinjve. Më pas të rinjt kanë kremtuar deri pas mesnatë. Në një ceremoni të veçantë sot janë ndarë certifikatat për të gjithë të diplomuarit në këtë qendër, ndërsa nesër shfaqet një program argëtues ku marrin pjesë edhe këngëtar nga estrada e Kosovës. Po në qendrën Don Bosco me 31 janar ora 19 është celebruar mesha shejte kryesuar nga i peshkvi Imzot Do Gjergji bashkë me meshtar salezianet e tjerë në prani të një numri të madh besimtarësh, motrash, rregulltar e rregulltare. Imzot Do Gjergji praninë e tij në Prishtinë e ka shfrytëzuar për një takim me kryetarin e PDK-s Hashim Saçin, i cili i ka dhënë mbështetje politike ndërtimit të katedrales në Prishtinë, duke cilësuar si shenjë të identitetit evropian të vendit dhe kombit ton. Mbështetje të tillë të sinqertë e ka dhënë edhe presidenti i vendit Fatmir Sejdiu ditë më parë në një takim me Imzot Do Gjergjin, ku kanë rënë dakord që ndërtimi i katedrales në Prishtinë të filloj gjatë këtij viti.